Bizler Azatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 11. mayı heptenin çarşenbe günü. Havarlar günlü gepleşimizi Pragdaq studiyodan men Sehra alıp barayan. Şunki programmamızda. Birleşen Ştatların Dövlet Sekretari John Kerry 12. mayda London'un iň awraýly bankerler bilen duşýar.
As part of this agreement, Iran has a right to do certain business that has been defined and they have the rights to the benefit of a deal that they've agreed to.
Owasanyň Tahar welaýatynyň Darkat etrawyna söwüşçilerden iýdin almak üçin harwa operasiýalar geçirilýär.
Musozay, Taraki, Karatepa, Nurhel, Jiratyşlaw, Kaçkyçerot, Hamiperanam jaň girýändir.
Türkmenistan'da iqtisadi krizis sebeple Aşgabadın il içinde gulvadarı deyilip adlandırılan yerinde hem iş tapmağın kıyımlaşanlığı haber veriliyor. Şeyledi paytahtı Ençeme Deshan'ın kuruluşunun toltandığı aydılıyor.
İşlerin işçi ya kıyımlı hareket yok.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeye sinan şarsı yarım saatlik haberler günlüğü gepleşimizin başında günün tədelikleri bilen tanış olun. Iran resmileri yurdun Şai musulmanlarının yaşayan sevitinde olan güçlü bomba partlamasında ölenlerin sanının 29'a yetendiğini aydiyaları. Bağdad'ın gündoğrundaki sadr etrafının açık meydanlaki bağdarına olan bu partlamanın cevapkerçiliğini İslam devleti adlı ekstremist topar özüsün aldı. Iran politiyası ölenlerin sanının bundan hem artmanın ehtimaldığını aydıp ala dediyar. 11. mayda olan bu vakanın neticesinde Goloy Goltum'daki bir neçi uluğu ve bina ağır zeper etti. Iran Demiradağında ve Gunvatarında gin teritoriyalara kontrollü ediyen sünni ekstremist topar, Şai musulmanlarının ağdıklı ediyen sevitlerini yıl-yılda nişan alıyar. Geçen yıl uruş ve konflikt zararlı öde yaşayan yurtlarının göçmeye mecbur olan adamların sanı rekord derecesinde artıp 43.18 milyon adama baravar borlu deyilip 10. mayda çap edilen hasavattaydılar. Bu san şu neçenli hasavallan en yukarı görküdücü olup bu dünyadaki bosunların sanının önküsünün ikisi artandığını anladiyar deyip Norvegiyanın Bosunlar Genişinin başlığı ve hasavatın avtorlarının biri Jan Egeland belleyar. Bu hasavat düğü Jenevada yerleşen içki bosunluğa gödökçülüğü ediyen merkezülen bilelikte tayarlanı. 2013 yılda öz öyünün göçmeye mecbur edilen 8.16 milyon şol sandı, yakın günde orada ve demiradık Afrika'da 4.18 milyon adam hasav alındı. Şeride hasavatta geçen yıl helakçilikler ya da konflikt zararlı 19.12 milyon adamın yurt içindeki bosunluğa sedevar bolunduğu belleniyor. Owansanyň gün ortasyna edilen uloglu bomba hüjüminde 11 adam öldü ve başlady ençemesi yaralanan Nangarhar velayet häkimliginiň 10-njy maýda ýaýladan beýanatynda söwüşçüniň Nazyan etrawyndaky hökümeti tarapdar Tire taýpa lideri Malik Dehkanyň öýüniň golunda uloglu bombany partladanyň habar berilýär. Şeýle-de beýanatda wakada 23 adamyň yaralanandygy, olaryň arasynda Talibana garşy ýaraglı topara ýolbaşçylyk eden Dehkanyň hem bardygy aýdylýar. Bu hüjüm cevapkärçiligini hinide çenli hiç kim öz üstüne almadı. Azerbaycan Avropada LGBT, yani lezbiyan, gay, biseksual, transgender ve interseksual raýatlarynyň ýaşama üçin iň yaramaz ýer diýilip hasaplanýar. Tanymal hukuk goraýjy toporun kanuny deňlik baradaky kriteriýalaryny Azerbaýjanyň kanunlarynyň diňe 5 ötürümi gabat edýär. 10-njy maýda ýaýradylan ILGA Europe Rainbow indeksinde LGBT jemgyýetine täsir etdirýän kanunlara, siýasata ve olaryň amala aşyrylyşyna laýyklykda Avropanın 49 yurduna baha verilýär. Bu hasabattaky iň pes 3 görküdüje öňkü Sowet yurtlary Ermenistan, Russiýa we Azerbaýjan ýer aldy. Indeksiň iň ýokardaky derejelerinde Malta, Belgiýa we Beýik Britaniýa ýerleşdirilipdir. 2016-njy ýyl boýunça çap edilen hasabatda Azerbaýjanda gomoseksuallygyň kanuna laýykdygyna garamazdan yurdun LGBT jemgyýetini ýigrenç jenayetlerinden we diskriminasiýalardan gorumakda şowsuz bolýandygy belleniýär. Türk Türkiye'de gıysa vaktlayın tutsak edilen Gallan jurnalistinin Niderlandlara dolunmağına ruhsat berildi. Ebru Umar, Türkiye'de prezidenti kemsetmek değil hasaplanan tweeti yazmakta gıysa vaktlayın tutsak edilip, onun bu iş boyunca derinevler devam ediyen doğru yurttan çıkma kadağın edilipti. Gallan Daşarı İşler Ministri Bert Konders özünün 10. mayda veren beyanatında jurnalist Ebru Umar'ın Türkiye'ni terk edendiğini aytdı. Şeyle de Konders Gallan Türk koşar ayetliğine iyi Umar'ın yurdu dolunma acayip haberdiydi. Umar özünün geçen ay Türkiye'nin gün vatarındaki Kuşadası sevitinde tutsak edilendiğini ve 16 saat sonra çekilenden son koy verilendiğini ama onun yurttan çıkmağına ruhsat verilmeyendiğini aydıptı. Adam hukuklarını ve medya adatlığını korap çıkış ediyen toparlar Türkiye'de medya adatlığını iyi derli tanqid ediyalar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren men Sahra. Saatlar hereketmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäris. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 12-nji maýda Londonyň iň awrylly bankerler bilen duşup olary Iran bilen biznes etmek isleseler öňünde Birleşen Ştatlaryň durmajakdygyna inandyrmagy planlaşdyrýar. Bu duşugy Britaniýanyň Barclays HSBC ýaly iň uly banklarynyň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu barada kardeşim Ýowşan Anurwanyň berjek ýeňişäk maglumatyny bilelikde dinläliň.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 12-nji maýda eger olar Iran bilen biznes etseler ABŞ-nyň öňlerinde durmajagyny anandyrmak üçin Londondaky esasy bankirler bilen duşdyr. Ol käbir bankirleriň Tehrana garşy saklanyp galan Amerikan sanksiýalaryny bahana edinip Iran bilen biznes etmeýändigini, ýogsun bolmanyny dünýä döwletleriniň Tehran bilen baglaşylan ýadro alalaşygyndan soň global sanksiýalaryň aglabasynyň aýrylandygyny we olaryň biznes edip biljekdigini belledi. Biz käti bu prosesse bahana duglanýar diýip Kerry 10-njy maýda Londona geleninden soň aýtdy. İşe ura adamlar biznes etmek islemeyen olsa ya da gov biznes aralasyını görmese Birleşen Ştatlar bakan edinmeliler. Bu adaletliler, bu dürsü işler lip kerra etti. Bu da uçluğu Britanya'nın esası banklarının Sultan'ı Barclays, HSBC ve Standard Chartered banklarının şeyli beylikki Avrupa banklarının yolbaşlarının katnaşmağına karasılıyor. Kerr banklar diňe Birleşen Ştatlaryň nişana almak dowam etdirýän Iranly biznesmenler, ýagny Iranyň Revolusiýa Gwardiýasy bilen ilteşikli kompaniýalar bilen biznes etmekden gaça dursalar gowy boljagyny aýtady. Bu ýerde açyk aýdyňlygyň bolmagy möhüm we aýdyňlyk şundan ibaret.
The banks in Europe are free to lend, to back a deal, to open an account for Iran, to engage in commerce.
Ýewropa banklary eger anyk belgilenen kärhana bolmasa Iran üçin hasap açmakda, sewda etmekde, pul salyşmakda, kanun biznes şertnamalaryny baglaşmakda, maliýeleşdirmekde, pul karzy bermekde dol adat bularyň hemmesi dol açyk diýip Kerry aýtdy. Kerry'nin ve Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmilerinin gaýta-gaýta anandyrmasyna garamazdan Reuters habar gurulunyň berýän maglumatlaryna görä ABŞ banklary ve bazarlary bilen giň gatnaşygy bolan uly Ýewropa banklarynyň hiç biri sanksiýalara duçar bolmakdan gorkup Iran bilen baş goşmak islemeýärler. Olar öz Ýewropa bölümleriniň ABŞ bölümleri bilen köp sanly ödäri baglanşygynyň bardygyny aýdýarlar we şeýle ýagdaýda Amerikan maliýe sistemi arkaly Irana pul geçirmegi ABŞ-a gadaganlygyň adyndan tehnik taýdan bolman amala aşyryp bolmazlygyndan howatyr edýärler. Ýewropanyň uly banklarynyň biri bolan BNP Paribas 2014-nji ýylda Iranly müşteräsiniň ýaly pul geçirmek prosesi bilen baglanykda 9 milliard dollar jerime sezewar boldy. Bu jerime Ýewropa banklaryna uly täsir galdyrdy. Mundan başga Obama administrasiýasy ABŞ-nyň taşynaky banklaryň Iran bilen biznes edip biljegine berk ananyan hem bolsa banklar ýanwarda işe başlajak indiki prezidentiň bu pozisiýada durmalygyndan howatyr edýärler. Respublikanlaryň öňde barjy kandidaty Donald Trump we Respublikan Kongress liderleriniň ählisi Iran bilen baglaşylan ýadro alalaşygyna garşy boldy. Şeýle dolar Birleşen Ştatlaryň galan sanksiýalaryň ählisini berk durmalygyny duýdurdy. Европа банкларының истинап көрмек кабаттак көгүнсүздүктөр менен бир катарда Иранын өкмөтү хам ядро алаасыгынан карасан иктисадий вакыйтлардын дол көдүрүн көрмөйөнүн айтып нагыйла болуяр. Юкор лидер Иранын эң күчтүү шахсы болгон Аятолла Аль-Хаменеи бу кичмелерде көз көнү Бирлешен Штаттары унакарлыяр. Бирлешен Штаттардын казынасы ул корпорациялар, ул курамалар, ул банклар келип Иранын иш салышмагы карар эдип билмеди ал усулдору 100 рияр деп Хаменеи март айында айтты.
Кардачым Йошана Норванын таярлан маалыматын диңледиңиз. Gepleşimizde qoňşy Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Owansanyň Tahar welaýatynyň Darka tetrawyny söwüşçilerden iýdini almak üçin harby operasiýalar geçirilýär. Bu welaýatyň howpsuzlyk gullugynyň başlygy General Sultaniýanyň aýtmagyna görä Owan Etrawyň 15 owasynyň söwüşçilerden arasalanmagyna araşylýar. Bu barada jikmejik maglumatlary Owansanyň habarçymy Şamerdan gulu Muraddan diňläriň.
Tahar vilayatining Darqat atly etrapyna jengçiler iyeçilik edýär. Vilayatning Tajikiston bilen sirhetleşen bölek etraplarynda hem jengçiler yerleşipdir. Darqat etrapyny jengçilerden iýdine gaýdyp almak üçin Afgan güýçleri Tender 6 atly harbi operasiýa başlatdy. Jengçilere garşy harbi çäre şu gün 11-nji maýda da dowam etdi. Tahar vilayatynyň howpsuzlyk gullugynyň başlygy General Sultaniýanyň aýtmagyna görä etrabyň 15 obasy jengçilerden arasalanypdyr. Şu gün ertir irden jengçilere garşy Afgan güýçleri harbi göreşe başlady. Urş hädirem dowam edýär. Etrabyň bölüki obalaryna jengçilerden iýdine gaýdyp almak üçin alada edilýär. Jengçilere garşy güreş boýunça bilimiz bagly dip general aýtdy.
Musazay Taraki Karatepa Nurhel Jidatşlaw Qasqyşara Tamiferalan jang girýändir.
Darqat etrabi Tajikistanyň serhet ýakasynda Amudaryanyň kynarındaky adada yerleşýär. Dört tarap hem suw bolandan soňra etraba gämi we qayak arkaly barmağa mümkinçilik bar. Etraba geçirýäli köprü ýok. Şonuň üçin bu etrabyň ilaty daşary bilen elde ýasalan qayaklar arkaly gatnaşyk saklamağa mejburdyr. Bu ýagdy Awgan harbiýlerini jeňçilere garşy göreşini hem kynlaşdyrypdyr. Awgan güýçleriniň söwüş hereketleriniň komandiri Abdulgafur Tavrinin aýdyşyça Awgan harbiýleri gorunuş halatynda durýar. Etrapda jeňçilere garşy göreşi güýçlendirmek üçin hawa güýçlerinden kömek soradyk. Ýöne henüz hawa güýçlerinden ýardam bolmady. Jeňçilere garşy Awgan harbi hawa güýçleri darba urup başlasa bizem öz hüjumymyza girişeriz. Jeňçileriň merkezi Basir Hilatly sebitde ýerleşýär. Şonu ýok etmegi gözüňde tutýarsyň diýip komandir aýdýar.
Başır Şelki merkezi asosi düşman dar uncaz personali ma dar hati müdafiyasta maam taarruzi huda idama metin ba mukha.
Darqat etrafında neşe kaçakçıların var. Olar cengçilere ok yarak satın almağı boyunca pul kömege diyar deyip yerli resmiler haber veriyar. Demirgazyk Gündoğur Awganistanyň bölüki welaýatlarynda da bolşy ýaly Tahar welaýatynda hem daşary ýurtly jeňçiler yerleşipdir. Olaryň köpüsiniň merkezi Aziýaly militarlardygy aýdylýar. Tajik-Awgan serhedine de jeňçileriň kontrollyk edýändigini yerli resmiler ma'lum edýär. Tahar welaýatynyň baş etrabi Amudaryanyň kynarynda Tajikistanyň serhet ýakasynda yerleşýär. Awganistanda barýan ýagdaýdan Tajikistan hem awatyrlanma bildirýär. Jeňçilere garşy göreş boyunca regionda yerleşen yurtların Afgan hükümeti bilen hizmetdaşlyk etmeginin ören zerurdugyny prezident Gani dün 10-njy maýda Duşenbede eden çykyşynda öňe sürdi. Tajikistanyň prezidenti Umomaly Rahmanam iki ýurdun serhediniň parahatçylykly serhet bolmalydygyny belledi. Şaýmerdan Olum Radi Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizi Türkmensana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Soňky döwür Türkmensanyň ykdysadiýetiniň çökkünligi uçraýandygyny görkezýän ençeme alamatlar gödeýilýär. Şuýlun başyndan başlap ýurtda dollaryň nakt görnüşindäki satuw dolu togtadylyp, onu satyn almagyň mukdary hem çäklendirildi. Şeýlede şuýlun fevral aýyndan başlap ýurtda öňümük tolan suw tölegli edildi we gaz, elektrik togyýaly jemgyýetçilik hyzmatlarynyň tölegli edilmegi barasynda hem gürrüňler edilýär. Şu günlerde Türkmensanda işsizliğin hem artıp başlanığı aydılar. Aşavadın iyiliçini Gulvadır deyilip adlandırılan yerinde hem iş tapmanın kıyınlaşandığı haber verilir. İyiliçinde Gulvadır deyilip adlandırılan bu yer yaşayıcıların bir günlük iş tapmanın gödlüğünde cemlenişen yerdir. Bu yerdeki adaylar var adı kardeşim Yoşan Anurvan'ın verecek maglumatını dinleyin.
Askabadın garadamak aylığını, kaysır uluğun bu yere gelip saklanmağı tügörökteki garası oturan adamlarda yakımlı umudu oyur yer. Onsan masin gelip durun adına onlursa adam ılgap masinin yanına var yer. Çünkü kaysır uluğun bu aylığı gelmeği garası oturanların kevir için ehtimal kazancın kapısına çıyar. Garadamak'ın aylığı payitahtı işlep yörünlerin arasında açık zekmet bir cesilip kasaplanılıyor. Onun il arasındaki ikinci adı olsa Gulvadary. Bir günlük işin gözlüğündeki adamların merkezi. Sol yere geliyen masinlerin köpüsü günlükçü işi gücünü gözlep barayan adamlar. İş gözlüğünde Garadamak'a varan sol adamların arasında galipçi, demirçi, betonçu, boyoğçu, garaz, kaysı oradan neysen işi var. Sonku atlarda olsa kuruluşuk sektörüne iş yerlerinin kıyıs kaldırılmağı şeyli işçilerin sahanını barka arttırıyor. İşin gözlüğündeki adamların sahanının artına olsa sol yere cemlensen adamların iş tapmak mümkünçülüğünü azaldıyar. Şeylelikte uzun gün karasıp iş tapmağın eli boş köye lapket solup öyüne dolanayanlar hem var. Her kuvatta men şu yerde günümü bulmağına 10-20 manat kazanayan ovada olsa benim hiç iyili işim yok. Entek pensiyam yok. Bir yaştan son ansat olması da güderan ayla marlayıp özün sapar deyip tanıdın 60 yaşlarının akı iyileşimde aydıyar. Sapar ağa Aşgabadın bir vaqtlar gülläwesen guruluşuk sektoryna işlemek üçin vilayetlerden paýtagda gelen türkmen sanlardan diňe biri. Ol paýtagda daha soğudan ýagny ykdysat aýdyn ýurdun iň garyp diýip hasaplanýan vilayetleriniň birinden gelipdir. Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä ol ençeme wagtdan bäri Garadamak aýlawyna durup günlükçi hökmünde gazanç edip maşgalasyny eklemäge synanýar. Onuň Aşgabada gelenine inni ençeme ýyl bolupdyr. Sapar ağa başka çıkalga tapman günlükçü olup kazan çetmek için Aşgabada gelip uzunlu gününü Garadamakta tarafa karışıp geçiriyen iyileşlerimizin dine biri. Energiyanın bakasının dünya bağlarını barka pesilmek, Türkmen manatının hümmetinin aşağı kaçmak son kayların duvamını Türkmenistan'ın iktisadiyetine göz örtöle tesir yetirdi. Aşgabadın kuruluşuk buğduğununu gözüyleyen hayallamı, sol täsirin aýdyň mysaly. Her kuwatda paýtagtda guruluşy togtadylan ençeme deska gödülýär. Bu ýagdaý bolsa guruluşy kärhanalarynyň öz gol astyndaky işçileriniň sanyny azaltmagyna getirýär. Türkmen sanı edil son kaylarının duvamını ne çadamın işten çıkarlanına giyadı, iş göllep ne çadamın rehmet bir zatında hasava durunu vardı, anık malumat verilmeyer. Emma halkara vali utufondi yağlı kuramalar öz hasavatlarını Türkmen sanı akı göz ortalı iktisadi gayret etmeden havar veriyer. Forbes jurnalynyň Halkara Valyut Fondunyň ýakynda çap eden hasabatyna sarylanyp 10-njy maýda çap eden maglumatyna görä, şu ýyl merkezdäki adamlaryň ortasy aýlyk giýer derejesi soňky 20 ýylyň dowamyny iň pes derejä düşür. Türkmenistanyň jem içer könüm bolsa 2015-nji ýylda 6.5% bolanyndan bu ýyl 4.10 senli aşak kaçar. Bu görkezli 2014-nji ýylda 10.10 3% barabardy. Halkara Valyuta Fondunyň maglumatyna görä, dünýä bazarynda neft gazynyň bahasynyň pese gaçmagy giýer derejesi energiýa serişdeleriniň eksportyna bagly bolan ýurtlara has köp ýaramaz täsir ýetirer. Türkmenistanyň ykdysadyýeti ýerasy baýlyklaryň esasanym daşary ýurtlara tebigi gaz satmagyň hasabyna dolandyrylýar. Türkmenistanyň gaz eksporty bolsa tas dogrulygyna diýen ýaly Hatay ýönükdirilen. Emma şol eksportdan ýurda näçe giýer derejesiniň gelýäni barada halka anyk maglumat berilmeýär. Emma Aşgabadyň Garadamak aýlawyny günlükçilik edip maskalasyny ekleýän Sapar agy we şeýlede maskala eklenji üçin bir ýerde oturan 50 ýaşlarynyň begli agy ýurdun häzirki ykdysady ýagdaýynyň Garadamaga hem gözgön täsir ýetirip başlanygyny aýdýarlar. Meniň ýaşym 50-den geçdi. Özümiň 5 sagam bar. Oglum işleýär. Ýöne hozuruk dolandyrmagy diňe onuň aýlygy ýetmeýär. Şonuň üçin menim Aşgabatda iş tapaýyn diýip geldim. Owa ýerine iş ýagdaýy hasam kyn. Soňky döwür garadamagy işi gönläp gelýänleriň sany hem barha adalýar. Bäriniň ýagdaýy hem barha agyrlaşýar diýip Marly ýaşuly Beglaga Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Emma Beglaga ýaly welaýatlardan iş gönläp paýtagta gelen raýatlaryň problemasy diňe işiň adly bilen çäklenmän olur sözüne tutulup öz gelen welaýatlaryna iýini berilmek howpy bilen hem ýüzbeýiz bolýarlar. Sebäbi soňky aýlaryň dowamynda howpsuzlyk güýçleri welaýatlardan iş gönläp Aşgabada gelen we Aşgabatda ýaşamak hem işlemek ruhsaty bolmadyk adamlara garşy alyp barýan çäklerini barha artdyrýar. Bu hem vilayetlerden iş gönläp Aşgabada gelen agyr ykdysady ýagdaýda adamlaryň hal ýagdaýyny hasam agyrlaşdyrýar.
Kärdeşim Ýuwşana Norwanyň beren maglumatlaryny dinlediňiz. Gadyrly dinleýijiler, biz il içinde Gulwadyr diýilip atlandyrylan bu ýer barada ýörito fotosery hem çap etdik. Oňa tomaş etmek isleseňiz, size adathabar.com web saýtymyza ziýaret etmäge çağıryat. Web saýtymyza türkmensanyň derwede.net, garawum.info, ojok.org proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Soňky aýlarda Türkmensanda ykdysady ýagdaýlar sebäpli ençe medeshanyň guruluşynyň hem togtudylan da şol sebäpli welaýatlardan Aşgabada gelip işleýän işçileriň ençemesiniň işsiz galanyny habar berilýär. Eýse bu deshalar haýsylar we olar nirelerde ýerleşýär? Biz bu soraglar bilen gyzyklanyp şu gün ir bilen Aşgabadyň bir näçe sebitini aýlanyp görýän Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşýärlik. Häzir şol söhbetdeşligimizde geçýäris. Amanrada ıqtisadi krizis sebäpli Aşgabatda bir näçe desanyň guruluşynyň togtadylanyna habar berilýär. Siz şeýle desalara duş geldiňizmi?
Şeýle desalar esasan Miriýedi bilip paslandyrylan mikroýonuny alyp barýan guruluşda duş geldi bolýar. Bir ýerde agynyň 30 belki 30-dan has köprek 9 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşy eýýäm hasan başlanyny görnüşiň bolmanyny 25 çemehiniň içinde işler gören işçi ya kıymetli hareket yok. O yerde tabir zaylarının üstünde kuruluşu teknikası götürüp kararlar da atlar var. O yüzden şolorun işleyen yok. 30'dan köprak zayin borçlulukta 3-4 üstünde kuruluşu alınıp var diye. Yine de göz milyoner bir Aşgabatyň soğullu şehir sesinin demir kalıp bulmatarına alınıp varlayan katezlerin kuruluşu bunun 3 yıl kontrat vakti olur. O yerde sani 100'den kontrat yaşayış sünnetlerinin 2 kat katezden kuruluşu başlandı. Hayatır kuatlı şu katezden kutunun boyu yeten yönü 3'ü bakırılmadı. Ya da 3'ü bakırmak için kabir tayinli işler vurulun. Yine şu 100'den kontrat katezde de Volkul ve 4 yaşında kuruluşu işlerini parlayan içinde işçilerini işleyen gözüyle. Başka yerlerin mayonu bir hafı ulabiyetler sürer. Tekrar
Amanradan bazan deshalarından kuruluşunun neyme sebepten tohtadılan o varada size maglumat bağ mı?
Solcayların kuruluşunu alıp bariyanların tas ehlisi yeniyali Kuhi Esirik'teki kuruluşu firmaları yine şu firmaların yolbaşçıları ya da yolbaşçının korunmaları buyurduğunun yani şehir hakimlerinin ya olması belli belli ministerliklerin öz bağlaşan şertnamalarını berza edip vaktinde getirmeli pulu getirmeyenliğine ediyorlar. Kulu etmese de kuruluş materyali yok. Hem de onunla işleyecek işçilere tülaryan aylık yok. Söte verdim. Kuruluşu tersimli toltaya. Tekrar.
Amanradan adatçı şeyle kuruluşuklarda velayetten gelen yaşayıcılar işleyerler. Bu yağda olara ne hil tesir ettiriyor?
Velayetten gelenlere bir özgürlük ve tesirini getiriyor. O bölümle ne? Yetten düşün iş gözler gelen adamlar bir ay 15 gün işlenden sonra iş toltaya ondan olur işsiz, ayrık kulluksuz, gayri ya seherde yaşap bir önünün öz oğusuna dolunun kim vurunu. Kalı verse de hazır kuvattı. Umuman velayetten gelenlerin paytaxtda işe yerleşmek mümkünçülüğü devlet hükümet hakimlikler tarafından kabul edilen yürüyüşe kararlar bulunan barha kıyımlaştırılıyor bir barha çözümlü mesele oluyor. Tekrar.
Amanrada şu velayetten Aşgabada gelip işleyen yaşayıcılar son iyidini öz velayetlerine dolanan da olurun şol yerde iş tapmak mümkünçülüğü nehili?
İş tapmak mümkünçülüğü ne olurdun? Sebe olur ömür vilayetinde iş tapman payitası, payitasının etenlaki şehirlere, etraflara gelen adamlar o yerlerde hazırın iş ordularının ağızlığı mesemeyelim duyuluyor. İş tap bilen okulur. Sehra.
Aman Rada, aşavattın, gepleşimde atnaşıp beren gürümmeniz için köp sağ olun.
Bilen sağ olun, işimiz ravası olsun.
Aşavatlı yadıcı Aman Murat bu gayf ile geçiren sohbetleşmemizi dinlediniz. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde her yıl okullar tamamlanan mahalle sınıflarda avatla iş işleri geçirmek için değişli mektep resmilerinin okuçlardan pul yığınayanlığı haber veriliyor. Marı şehrinin işçi denen sülgün dine mektebi tamamlanını del eyse oku yılının devamını hem okuçlardan dürlü hizmetler için pul yığınayanlığına ediyor. Ol bu arada Türkmenistan'a haberçimiz Sultan Açılıva görün verdi.
Her yıl mektep durgu torunda mektepli remont etme için mektep okuçularının en atalarının pul yığınılıyor değiller. Şu avatta sizin etraplarınızda ne ahilek yağdı?
Etraplara bilem de bir yani şehir yerine yaşayasın şehir yerine son yeri. Her yılında 60 mümada 60 yaşımda bir ay meli. Ondaşına tutusu çüğünün bir yer. Yılın duvamını bir ay meli şunu. Okuçular eğdamin tavsırıp değil mi akaş o pul verip değil mi olu bilim vermeli. Bir yer remontunu. Köyünü pullan 60 yaş mümada bir yer.
Nisol okuğu turan vakti sonu tepden toruyalar. Onun yılın doğamında yeni nehilek çıktaycılar yüze çıkı.
Vay yılın doğamını da çıkıp durmaktı. Ben emine kılatı çüğüne bitir almalıyalar. Yani jurnal almalıyalar. Yavriyene var plakat almalıyalar. Yani 5000'den 3000'den köyüne pullan nani 5000'den 3000'den çıkıp duruşan yer gidip dur. Yani bir daha dene kısır kopyadan esirtmeliyalar. Bir bulan kan çıkartmalıyalar. Gidip duruşan yer.
Jurnal nehilek jurnal oluyor.
Jurnalin bilmedik jurnalı pul yığını yasiyadan, jurnalı birmeli bilemedik anırdan yakin jurnalı alayanlarına da.
Şu jurnalı okuçların öyle düşünmeyeden, misal için kılat için. Muğulemin baha oyan, familya yürütten jurnalı.
Yok, baha oyan da öyle bilemedik, kılat için alayalı jurnalı, yığına pul yığına alayalı jurnalı.
Şu jurnalı okuçların eline geliyor mi?
Yok, bir de görmedik.
Yok, öyle ne?
Yok, bir de yok, öyle de görmedik.
Kılatta duruyor.
Kılatta duruyor.
Sonra şunun talep ettiğin pulunu vermeye her yılda yine taların gücü yettiğin hocalıklar var mı ya yetmeyen hocalıklar mı tapılıyor mu?
Yetmeyen hocalıklar mı? Sonra da bir ay millet sonra yetmeyen hocalıklar mı? Veriliyor da.
Şeyağda ya yine talardan karşılık görkezeyen oluyor mu?
Ay bilmedik de onun çatının karşılık görkezeyenin vardır mı? Yağdayım yok, adım yok değil yendir onun yönü sonra alıyorlar da.
Ertip bilmeyen çağı oluyor mu? Tapılıyor mu? Ertip bilmeyen ilet.
Bağ içine şöyle. Ertip bilmeyen çağı da oluyor. Bağ. Deve kakat işlemeyen ya. Yecek işlep ya. Yeke hocalıkta vurup bir adam geklince ettiğin oluyor da. Yani şöyle oraya çağırların ha. Kokturak oluyandır. Yani ertiden okşaların ha. Ana bari edileyen de açıl.
Sonu? Yine atalar yığınanında ortağı koyuluyor mu? Ya olmada çağırılan ödüne görkezme verilen pul getirdi.
Yine atalar yığınanın 10 yıllarda aydıran ok. Bir de bir yılın doğamını bir gerek yine teyine edildi edildi. Ay yandır olmadı onun görümdü. Çağılın uyudun aydık koyu verildi. Remondu plan samalattın pul yığınamalı. Yılın ayın içine ayın plan samalattın içine getirmeli. Anlaşıl.
Şey, mektebin uyudunun devlet tarafından burada çıkarılıp mektepte bir gözü vurunup durulun edilen adam. Ya misal için muman mektebin siper tədilenip ya olmadı tasavır mıramırlanıp ya sonyalık ününe bağ ekilip teritoriyasında bir edilen kuruluşlukta tapılıyor mu? Ya şu mektepler bir durkuna doğur mu?
Ay şu bir durkuna doğur. Yün köy köyüne tiptak mektepler şu bir durkuna doğur. Yüt diyen daha yok. Başına mıraba maylanın yok. Yüt düşüklük yok şu orada.
Ne partaların yağday ne?
Partalar tədeleniyor. Geçen yıl tədelenir şu orada. Köyüp mekteplerde tədelenir. Partalar tədeler partalar verildi. Köyüp kuraklara. Ne mektepler bölünüp bölünüp verildi de hani mekteplerin oyları bölündür bilemedi. Küçük klaslara koyuldum yok. Klaslara koyuldum yani parta verildi umuman.
Başka neyme şu klasların içinde başka neyme tədeleniyor devlet adarını?
Ay devlet adarını bir de var başka bir tədeleniyor da adım görmedik şu.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efire giden mağlumatlarımız var idi. Öz pikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşmak isteseniz, bizim metbuat e-mail belgisi gmail.com e-mail adresini daha tur edip bilirsiniz. Ya da bizim bilen Moskva'daki telefon belgimiz 7-926-236-04-55 can edip ya da SMS yazıp havarlaşıp bilirsiniz. Şeyle de Line Social Ulum arkalı hem bizim bilen havarlaşmak mümkün. Line ID medyany salgymyz azat xabar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen xabarlar günelü gepleşigimiz hem geçirip oturýas. Programany Pragdaq studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlar ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.